sina oled nende 77% hulgas, kes pole oma tööga rahul. CV.ee aitab sind. Suur töökuulutuste buum on jälle alanud ja nüüd on õige hetk end CV.ee keskkonnas nähtavaks teha. Aktiveeri oma CV, luba parimatel tööandjatel end üles leida ja tee tööd, mis sulle päriselt meeldib. CV.ee, tööportaal targale inimesele.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile raadiokuulajatele! Ajakirja Eesti Loodus märtsi number keskendub võõrliikidele ning nendega seotud probleemidele. Ning teiste artiklite kõrval kirjutab Eesti Maaülikooli loodusturismi üliõpilane loodus- ja lemmikloomaringide juhendaja Martin Tikk, millega tuleb arvestada, kui soetatakse endale üks eksootiline lemmikloom või kui on plaanis minna selle loomaga reisima. Loos saab lähemalt lugeda CITES konventsioonist. CITES konventsioon reguleerib rahvusvahelist kaubandust ohustatud liikidega. Kuna CITESist saab lugeda ajakirja Eesti Loodus märtsi numbrist, siis me sellest üle rääkima ei hakka, aga Martin Tikk on artiklis citeerinud Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialisti Kadri Olasit. Me kutsusime Kadri Olasi saatesse külla. Tere tulemast saatesse.
Tere.
Saatejuht on Tiiu Rööp. Kui me räägime eksootiliste lemmikloomadega kauplemisest, nende kaubandusest, mis liigirühmad on kõige suurema surve all? Keda sellega ohustatakse õige enam?
Jah, et kui nii võib öelda, siis praktiliselt kõikidest liigirühmadest on teatud esindajad, kes on surve all, aga kui jah, mahtusid vaadata, siis linnud, roomajad, kahepaiksed ja kalad loomulikult. Et kui ma nüüd mõtlen selle sama CITES konventsiooni peale, siis sinna konventsiooni all on siis kantud need liigid, kes on siis ühel või teisel moel ohustatud ja lemmiklooma kaubandus on üks oluline aspekt sellest, et siis seal on hästi palju imetajaid, roomajaid linde ja seal on näiteks akvaariumi kalasid, mis on nii-öelda selle lemmikloomanduses või akvaristikas väga, väga levinud, et neid on seal suhteliselt vähe siiski. Aga noh, seal on pole muud põhjused, miks nad ei ole nii suure tähelepanul olnud, kuigi kauplemise mahtudelt nii liikide arvult kui isendite arvult on nad seal esirinnas loomulikult.
Lemmiklooma kaubanduse juures tuleb looduskaitsest rääkides mõelda kahe aspekti peale. Üks on looduskaitse nendest piirkondadest, kust on pärit eksootilised lemmikloomad. Teine aspekt on see, et mida üks eksootiline lemmikloom võib põhjustada meie looduses. Alustame sellest, mis juhtub selles piirkonnas, kus on tema loomulik elukeskkond. Kui palju on sellised liike, kes tänu sellel on väga ohustatud või kelle puhul tuleb juba rääkima hakata sellest, et elus looduses neid praktiliselt ei olegi enam. Sest arenenud maailma osades soovitakse neid kasvatada kodus kui lemmiklooma.
Jah, et kahjuks on neid liike väga palju, et selle sama CITES konventsiooni all on kantud 10 000 liike, noh enamus on neist muidugi taimed, kui loomadest rääkida, siis suurusjärgus 5000 liiki, kellest siis väga paljud ongi just ohustatud sellepärast, et nad on lemmikloomakaubanduse objektiks. On selliseid nagu seisukohti ka, et ühelt poolt arvatakse, et mõnes mõttes lemmikloomakaubandus aitab, või mitte lemmikloomakaubandus, vaid lemmikloomade pidamine ja kasvatamine aitab ka liike säästa, et kui sa mingit looma pead, sa tegeled temaga, sa saad tema kohta teada, aretad teda, siis selle võrra nagu väheneb surve looduslikule populatsioonile, et võib leida ka mingeid plusse sealt. Siis sama argument on, et teatud piirkondades see nii-öelda loodusressurssi kasutamine on kohalikule inimestele kasulik, aitab neil nagu nii-öelda hakkama saada elus sissetuleku allikas, et kui neid loomi korjatakse loodusest ja kasutatakse selliseid populatsioone, mis on elujõulised ja see toimub kõik nii-öelda säästlikul viisil, siis see mingil määral võikski niimoodi olla, et see oleks nagu sa kasutad seda loodusressurssi, see toob sulle kasu, sa saad näiteks kasvõi selle tagasi suunata looduskaitsele teiselt poolt, aga noh, kahjuks muidugi on lemmiklooma kaubanduses see trend, et see kohalik inimene saab selle tühise kasumi sellest tohutust käibest, mis tänapäeva maailmas lemmiklooma kaubanduses ringleb, et nagu see argument eriti ei päde. Ja teine asi on see, et kahjuks seal koha peal see loomade püüdmine loodusest, et kui seda tõesti teha nagu sellisel mõistlikul ja säästlikul viisil, siis see tõesti võib-olla mõnedele populatsioonidele ei olekski probleem ja seda võikski teha, aga kahjuks tihti tehakse seda väga nii-öelda mittesäästlikul ja julmal moel, noh näiteks samad akvaariumikalad, millest me rääkisime, eks ole, et on palju liike, mille välja, noh mis on nii arvukad, et tema näiteks välja püüdmine ja noh ei ole sellele konkreetsele liigile, ei oleks tegelikult kahjulik, aga see need meetodid, kuidas neid püütakse, seal kasutatakse mürke, seal kasutatakse dünamiiti, eks ole, täiesti valimatult, et siis see kindlasti ei saa olla kasulik ja mõistlik. Ja teine asi, mis seal on, et kui me selle näiteks ühe liigi mingi osa väljapüüdmise ei mõjuta selle ta konkreetselt liiki ja tema nii-öelda staatus laiemalt, siis tegelikult näiteks sellele kooslusele või ökosüsteemile võib ta kaudselt olla ka selle väikse osa ühest liigist väljapüüdmine suure mõjuga, et mille peale tihti ei mõelda. Ja see ongi näiteks üks põhjus, miks neid samu kalasid on seal selles CITES konventsioonis suhteliselt vähe. Et seal on teatud kriteeriumid, mis juhul sinna konventsiooni alla need liigid kantakse, et võib-olla selle liigile endale ei lähegi halvasti, aga ta tegelikult need mahud ja on nii suured, et nagu mingi üldine mõju või laiem mõju on sellel hoopis teine.
Vaatame nüüd kodust aspekti ka, kui see eksootiline lemmikloom jõuab, ütleme siia samasse Eestimaale, taest tahtmata ikka mõni lemmikloom, kogemata või mingil muul põhjusel võib sattuda loodusesse. Kas me peame mõtlema ka selle peale, keda me siia toome oma lemmikloomadena selle mõttega, et võib-olla ta saab meie looduses hakkama ja võib-olla hakkab ta kahjustama meie loodust?
Ja ma kardan, et kahjuks tavaline inimene, kui ta endale lemmiklooma plaanib võtta, siis see on küll enam vähem viimane asi, mille peale ta mõtleb. Et meil Eestis on selles mõttes oleme me ikkagi natukene õnnelikumas seisus, kui siin Lõuna-Euroopas ja teistes soojemates riikides on tõesti see tohutu probleem, et kõik, mis looduses satub või lastakse sinna ka ilusti toredasti hakkama saab ja levima hakkab, et siis meil ikkagi need meie külmad talved panevad teatud piiri, et väga paljud loomad ikkagi eriti eksootised loomad siin hakkama ei saa. Aga kahjuks muidugi on ka siin näha sellist nii-öelda trendi sinna negatiivse poole peale, kuna meie talved ei ole tihti enam nii külmad ja pikad ja lumerohked ja et on ka igasuguseid naljakaid loomi juba ka meie looduses nähtud ja võib karta, et neid siia tuleb juurde.
Kas me saame mõne näitega tuua? Keda on kohatud meie looduses ja tundub, et ta saab siin ise hakkama, kuigi ta ei peaks siin hakkama saama.
Võib-olla kõige parem näide on, millest on siin ajakirjanduses juttu ka olnud, on see sama punakõrv ilukilpkonn. Et see on väga suur nuhtlus igal pool Euroopas juba ja Eestis on ta ka juba mitmeid leide on kindlaks tehtud, et ta on meie talve üle elanud. Et tema on just selline loom, kes alguses on siuke pisike ja nunnu väike kilpkonna, aga tegelikult on teda suhteliselt keeruline pidada ja tal kasvab suureks ja muutub agressiivseks ja inimesed kipuvad ta siis kuskil ära sokutama, mis on eriti vastutustundetu muidugi.
Siin kohal on aeg teha väikene paus.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Stuudios on Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Kadri Alasi, saatejuht on Tiia Rööp ning täna me räägime lemmiklooma kaubandusega seotud probleemidest. Võib juhtuda, et inimene ei mõtle päris rahulikult läbi, kui ta mõne lemmiklooma endale võtab. Ta ei teadvusta seda, et ta võtab endale kaaslase mitmekümneks aastaks. Ja kui me võtame nüüd arvesse, kui pikk võib olla ühe kilpkonna eluiga või kui pikk võib olla ühe papagoi eluiga, siis ei pruugigi olla nii, et see konkreetne inimene, kes selle loomaga parasjagu kimpus on ise ta võtnud, ta võib selle saada kas või paranduseks. Mida ta siis teeb, kui ta jõuab otsusele, et ta tõesti ei jaksa või ei saa enam seda lemmiklooma pidada, kuhu ta sellega läheb, kellele ta seda pakub?
Jah, see on väga keeruline probleem, et jah, et kui on nüüd päranduseks saadud loom, et siis on natuke teine teema, aga ma arvan, et neid nüüd väga palju sellised juhtumeid ei ole. Ja kõigepealt, mida soovitada inimestele, et ikkagi kõigepealt järgi mõelda täpselt, keda sa tahad, miks sa tahad, millised on sinu võimalused ja tahtmised ja üritada ka natuke ettepoole vaatata. Ja kui siis on tõesti otsustatud, et tahetakse mingit lemmiklooma, mis võib-olla ei ole nii tavaline, siis kindlasti tuleb soetada see legaalsel teel, et sa tead täpselt tema tausta, sul on need paperid, et näiteks CITES loomade puhul peab olema teatud paperid, sertifikaadid, load, et kuidas ta on siia sattunud, et sul oleks see pool oleks täiesti korras, sest et sellisel juhul on võimalus, et kui sul sa pärast ei taha teda, et sul on võimalus teda ka legaalselt siis nagu edasi müüa. et mõnele järgmisele omanikule kas anda või müüa või midagi sellist. Et see on suur probleem, et inimesed võtavad endale looma. Euroopa on täis neid noh, selliseid nii-öelda linnuturge, eks ole, kus neid müüakse. Keegi seal ilmselt nii väga mingit tausta ei ava ja mingit, veel vähem mingit paperit kaasa ei anna ja selle hetkel ei mõelda selle peale, mõtled, et noh, võtad, et, noh, et mis see paperimajandus see pole tähtis. Ja siis ongi pärast need täpselt need probleemid, et kas siis tahetakse seda, tahab omanik teda siis ära müüa või anda või teine variant, et ta tahab näiteks selle loomaga kuskile reisida või midagi teha, siis tal on vaja ka jälle järgmist dokumenti ja seda ei ole võimalik anda, kui ta ei suuda mingil määral seda legaalsust tõestada. Et see on nagu siuke see paperimajanduse pool. Aga kui nüüd mõtta, nagu ma siin enne ütlesin, et kindlasti väga vastutustundetu on see lihtsalt loodusesse lasta see loom. Et see juba on nii selle looma suhtes vastutustundetu, sest et ta ju ei saa seal hakkama, kui ta on harjunud inimestega koos elama ja see on vastutustundetu meie enda looduse suhtes just nendel põhjustel, et me ei tea, kuidas ta mõjutab meie enda teisi liike ja kooslusi. Et Eestis jah, kahjuks selliseid päästekeskusi või selliseid ei ole, mis Euroopas mõnes riigis on. See, et, noh, et siin on muidugi valimatult midagi vastu ka ei võta, et see on ka omad reeglid, et näiteks, noh, ma tean, et Tallinna loomaajas on see suur probleem, et sokutatakse sinna ukse taha need loomad, et kui on mingi selline haruldane loom, mis nagu loomaajal on vaja enda kollektsiooni, siis nad võibolla tõesti noh, võtavad selle ja on nõus seda nagu võtma ja ülal pidama, aga enamus need loomad on sellised, millest ei ole Tallinna loomaajad huvitatud ja tõesti siis selles mõttes sellist kohta, kus neid ära anda ei ole. Ja.
Kas me peaksime hakkama mõtlema selle peale, on see probleem meil nii suur?
No...
Mitu juhtu aastas
ta,
on?
Jah, ma juhtude arve ei oska niimoodi praegu siin öelda, aga loomulikult on, jah, see on probleem. Aga noh, see on samamoodi ka meie tavaliste koera ja kassiga, et inimesed võtavad mõtlematult ja siis jätavad need kuskile maha, et meil on varjupaigad on ju täis koeri ja kasse, et ma nüüd kardan, et meil ei ole võimekust hakata ülal pidama kõikide madude, konnade, papagoide ja rääkimata imetajate mingit keskust, kuhu siis kõik saavad valimatult oma lemmikloomi ära anda, et see ei ole reaalne.
Kui suur ülevaade teil on, keda kõike lemmikloomana meil peetakse?
Sellist registrit, kui sellist ei ole, aga noh, mina, kuna enamus neid eksootilisi loomi, keda lemmikloomana peetakse, kuuluvad selle sama CITES konventsiooni alla, et siis nende nii-öelda kauplemiste sissetoomist, väljatoomist, et see, mis on lubadega reguleeritud, et selle järgi saab hinnata. Et põhilised on, kui nüüd eksootilistest loomadest rääkida, siis on jah, meil erinevad linnud ja roomajad, mis on meil nagu populaarsemad ja kahjuks järjest populaarsemaks muutuvad. Aga kui suksest erilistest loomadest rääkida, siis ega siis igasuguseid huvitavaid küsimusi on tulnud, et on tahetud krokodilli kodus pidada, aga õnneks minu teada see uvi vaibus, siis samamoodi on inimesed uurinud šimpansside kodus pidamise võimaluse kohta. Et see oli veel selles mõttes hästi jabur, et üks inimene helistas ja uuris ja siis ma nagu hakkasin nagu küsima, et noh, et miks just šimpans, et miks mitte mõni teine koer või kass või. Ja siis ta põhjus oli see, et see oleks ju nii tore, et paneks talle ülikonna selga ja siis Rolexi käe peal ja siis ta istuks mul siin diivanil ja noh, sellised põhjused. Et õnneks selliste imelike inimeste soove saab nagu jahutada sellega, et Eestis on inimahvlaste pidamine keelatud üldse, noh, väljaartud loomaaiad. Et see ei tulnud nagu kõne alla, aga on näiteks kõrberebased, mis siin Euroopas on üsna, noh, ma ei oska öelda kui levinud, aga ikkagi suhteliselt levinud. Ja siis taheti hakati need ka Eestisse tooma, aga õnneks oli vist Sudaanist, kust neid plaaniti tuua, et seal noh, selle paperimajandusega tekis, nad ei suutnud, see Sudaan ei suutnud tõestada neid vajalike dokumente vormistada, tõestada, et need on legaalselt. Et siis see jäi nagu selle paperimajanduse pärast katki. Lõvikutsikate müügikuulutusi on ka internetis olnud Eestis, nii et need on võibolla sellised imelikuvad soovid viimasel ajal.
Põikame eksootiliste lemmikloomade juurest korraga meie traditsiooniliste kasside koerte juurde. Kui me nüüd vaatame looduskaitse seisukohalt, kas kasside koertega, nende pidamisega on meil kõik enam vähem korras?
Kahjuks jah, vist niimoodi päris öelda ei saa, et sellises üldises plaanis, üldiselt populatsiooni seisundile, arvukusele, eriti kui me räägime kassidest ja lindudest, siis kindlasti see mõju on täiesti märkimisväärne ja neid uuringud on tehtud Euroopas väga palju ja ka Eestis on neid uuringud tehtud, et see on päris arvestatav kogus linde, mida üks kass võib ära süüa, kuigi kõrvalmärkusena peaks ütlema, et võrreldes kevadise raiega on see muidugi suhteliselt tühine. Aga selle teema juures peaks kindlasti rõhutama ikkagi seda omaniku vastutust, sest tegelikult on see omaniku ülesanne tagada, et tema lemmikloom oleks turvalisne nii endale kui teistele ja et ta ei pääseks kuskile hulkuma ja mingit kahju tekitama, et siin positiivse poole peal töödes ma ise arvan, et inimesed ikkagi on muutunud sellest natuke teadlikumaks ühelt poolt ja teiselt poolt ikkagi üldiselt ju steriliseeritakse oma lemmikloom ja see ka natukene ikkagi vähendab selle looma sellist käitumist, metsikut käitumist nii-öelda ja kahju tegemist, et kui me võtleme siin aastaid tagasi, võrreldes sellega ju meil hulkuvaid loomi, mis oli meil kunagi tänaval koerikasse, siis praegu meil ikkagi praktiselt ei ole, nii et ma loodan, et see olukord läheb paremaks, aga jah.
Selle tõdemusega on hea tänane saade lõpetada. Aitäh, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Kadri Alasi stuudiosse külla tulemast. Aitäh vestluse eest. Aitäh kõigile raadiokuulajatele kuulamast. Jälle kuulmiseni nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.